Rakkaat ystävät, on hyvä olla hetki paitsi Herran kanssa, niin myös teidän kanssa. Monia tuttuja kasvoja tässä näkee ja sanoinkin alkuun, että nyt ei kyllä vieläkään passaa kätellä ihmisiä, kun sitä koronasta edelleenkin varoitellaan ja se tarttuu. Mutta ainakin tällä tavalla on vilkuteltu ja varmaan ilta näin justiin Tuomo. Ja varmaan ilta pitkittyessään niin kun antaa mahdollisuuden myös sitten, niin kun se vaihtaa sanojakin tuossa jossain vaiheessa. On upea, että saatiin vielä tämmöinen kesä tähän loppuvaiheeseen kesää myös. Nimittäin vuosi vuodelta tuntuu siltä, että miksi tämä on niin lyhyt tämä meidän kesä. Ja siellä moni varmasti nyökkää, että sama kokemus, kun se tuntuu niin hyvältä, kun se tulee ja sitten se on upeasti ollut. Ja eikö näin, että meille yleensä kesä tarkoittaa, en mä tiedä maanviljelijöistä, mutta yhä vähemmän meidän keskellä, että koskeeko se heitä, vai onko se vaan niin kuin kaikkein armottominta työaikaa, mutta kyllä ainakin meille palkollisille, jotka vieraalla käydään niin töissä, niin kyllähän se ilman muuta kesässä on yksi tärkeä asia, tämä loma, että saadaan se tämmöinen levon hetki, virkistyksen hetki. Ja siihen ajattelin tarttua siis tähän lepäämiseen ja kaiken ylle voisin laittaa otsikoksi Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumin 6. luvussa. Ehkä edellinen käännös sanoo vielä sen vahvemmin, levähtäkää vähän. Levähtäkää vähän. Tuo kohta kuuluu nyt nykyisen käännöksen mukaan näin. Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikki olivat tehneet ja mitä opettaneet. Eli he tulivat siltä julistusreissulta, jolle Jeesus oli heidät lähettänyt. He olivat tehneet ankarasti töitä. Ja niin kuin semmoinen mukava työ. Onneksi siitäkin meillä on varmaan yhdellä ja toisella kokemuksia, kun saa tehdä mukavaa työtä. Niin se on oikein kupli ja pulppusi, että ei ollut niin kuin välttämättä loman tarvetta vielä tunnettavissa. He innoissaan kertoivat, että mitä kaikki olivat nähneet ja kokeneet noissa töissä. Mutta kun Herra Jeesus tuntee meidät läpikotaisin, ja paljon paremmin kuin me itse tunnemme itsemme, niin hän sanoi sitten näin. Lähtekää mukaan johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Ja luulen, että jonkun mielessä on ollut jotain tällaista myös tänään, kun on lähtenyt tänne. Ehkä se on todella, Markku, näin, että ne Jumalan palvelukset siellä kirkossa ei vedä myös sen takia, että on semmoinen kummallinen iskostunut ajatus, että se on jotenkin niin kuin semmoinen jäpittämisen ja suorittamisen paikka, mitä se ei ole. Mutta kun lähdetään luonnon helmaan, niin jokainen ajattelee varmaan, että nyt lähdetään vähän levähtämään sinne. Voi olla jotain tällaistakin. No, ja jatkuu perustelu. Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. Mutta heidän lähtönsä huomattiin ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksu jalkaa kaikista kaupungeista ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä. Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. No, se vapaapäivä meni nyt vähän plörinäksi sitten, ainakin osittain. Mutta ei ihan kokonaan niin kuin tullaan huomaamaan. Mutta tämä lepäämisen tarve, sehän on meissä olevaa luotuisuutta. Siis että on työn ja levon vaihtelu. Kyllä Martti Luther jossain sanoi tällä tavalla, että saarnaajalla ei tarvitsisi olla vapaapäivää ollenkaan. Eli hän lähti siitä, että semmoisilla muilla työtä tekevillä pitää olla sunnuntai, jolloin voi olla sanankuulossa ja huilia töistään. Mutta sananjulistajat eivät kuulemma sellaista tarvitse. Mä oon vähän riidellyt Lutteria vastaan kyllä tässä kohdassa. Mutta toisaalta Martinuksen aikana ei ollut kännyköitä, ei ollut sähköposteja. hän ei tarvinnut järjestää tilaisuuksia niin edelleen, että jos se olisikin pelkästään sananjulistusta, niin mä ehkä pikkusen paremmin ymmärrän häntä tässä. Ja, mutta niin, meillä sittenkin on se voimakas muistutus siellä luomiskertomuksen yhteydessä, kun sanotaan jopa näin vahvasti, oletko koskaan ihmetellyt sitä sanaa, että Herra Jumala lepäsi kaikesta työstään. Eihän kysymys siitä suinkaan voi olla, että kaikkivaltias Jumala tarvitsisi jonkunlaista lepoa. Eiköhän kysymys ole siitä, että hän antaa meille esimerkin, niin että me voimme hyvällä omalla tunnolla, ihan oikeasti siis hyvällä omalla tunnolla, levähtää vähän. Ja nyt mä tämän vielä kerran sanon, hyvällä omalla tunnolla, sen takia, että vaikka tässä joukossa, niin kuin tiedän, on monia, jotka on jo eläkkeellä, niin silti meillä voi olla semmoinen kummallinen syyttäjä koko ajan tuolla vasemman nännin takana, joka heti on höykyttämässä liikkeelle, jos pikkusen liian pitkän aikaa levähdät ja rentoudut ja iloitset joutilaisuudesta. Ja sen takia mä sanoin 3 kertaa tuon, että Herra Jumala lepäsi kaikesta työstä, koska hän antaa siinä meille esimerkki. Ja jotta se autuas mun termeen kautta tuliskurilta, niin tasapainottaakseni tätä kuvaa luen pienen pätkän hänen kirjeestään ystävälleen Philip Melanchtonille. Melanchton oli Augsburgin valtiopäivillä puolustamassa sitä oppia, joka nyt oli saarnattu taas vuosisataisesta unohduksesta esiin, ja Lutherhan ei voinut valtakunnan kirouksessa olevana sinne mennä, mutta hän Feste Coburgin linnasta sitten kirjoitti kirjeen Melanchtonille, ja Luther ei ollut itse noudattanut tätä ohjetta, josta hän nyt puhuu Melanchtonille. Pyydän teitä huolehtimaan itsestänne, hän teitittelee ystävänsä, ette te saisi vikaa päähänne kuten minä. Hän oli työskennellyt ihan hulluna ja hänen päässään suhisi. Ja se suhina paheni kohinaksi. Hän oli pakko lopettaa työnteko, kun sitten hän oli. Siksi käsken teitä ja koko päivänä sääntöjä pienen ruumiin säilyttämiseksi, jottei teistä tulisi itsenne murhaajaa ja jotta te väittäisi jälkeenpäin, että se tapahtui kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Tässä taas semmoinen ystävysten välinen pikku piikki. Eli ystävät voi tämmöistä harrastaa pienen ruumiin säilyttämiseksi. Melanchtonhan oli semmoinen nälkiintyneen oppineen oikein perikuva, semmoinen kittelä äijä. Jumalaa palvellaan lepäämälläkin, eikä millään muulla tavalla paremmin kuin lepäämällä. Ennen kaikkea siitä syystä hän tahtoo niin ankarasti säilytettävän sapatin. Katsokaa, ette te halveksi sitä. Minä kirjoitan Jumalan sanaa. Eli se, joka puhuu luterilaisesta työmoraalista, jonkunlaisena orjapiiskuri elämäntapana, niin hän ei tunne kyllä esimerkiksi tätä kirjeen pätkää. Lutteri on ihan toisenlainen lähtökohta. Nyt meillä tehdään sellaista aikaa, jolloin erityisesti puhutaan kuormituksesta. Mäkin jonkun uutisen satuin huomaamaan, missä puhuttiin siitä, että meitä laajemminkin painaa tuollainen pitkittynyt stressi. Kun ensin on se korona-ajan kurimus ollut tässä ja sitten jatkettiin vielä eurooppalaisella sodalla. Eli koko ajan on niin kuin pitänyt olla pikkusen jännittyneessä tilassa, että mitenhän tässä nyt. Ja tämähän ei todellakaan koske pelkästään työikäisiä, jotka saa ehkä kuukauden kesäloman, tai koululaisia, joilla vähän pidempi on, mutta jotka kuitenkin joutuu taas lähtemään liikkeelle tänään vai huomenna, vaan kaikkia. Mistä nyt tämmöiseen pitkäaikaiseen kuormitukseen löytyisi lepo? Ja nyt voit ajatella kyllä jo paljon muitakin asioita kuin näitä uutisissa esiin tulevia, näitä oman elämäsi asioita, jotka hiillostaa tavalla tai toisella, jotka kuormittaa, jotka eivät päästä lepoon, vaikka voisit päästä lepoon, jotka eivät anna rauhoittua, vaikka voisit rauhoittua. Nyt Herra Jeesus sanoo monille Matteuksen 11. kohdassa tämän kehotuksen, tai saisiko se olla käsky? Tulkaa minun luokseni, kaikki te työ- ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Te tiedätte, ehkä omakohtaisesti, tai sitten olette kuulleet sen ajatuksen, että minä en ainakaan viittisi liian vakavasti ottaa noita uskon asioita, tuota Jumalan sanaa, kun tämä elämä on muutenkin niin raskasta. Ja sitten kaiken mun kuorman lisäksi pitäisi tulla nuo uskonnon vaatimukset, varsinkin jos ottaisi oikein vakavasti nämä asiat. Ja nyt vapahtaja sanookin tässä aivan toisin. Ottakaa minun ikeeni harteillenne. Eli ei hän voi antaa lepoa muille kuin niille, jotka ottavat hänen ikeensä harteilleen. Ei riitä se, että pikkusen käydään niin kuin nuuskimassa, että mitähän siellä nyt sitten puhutaan. Tai lauletaan kerran tai kaksi joku laulu. Vaan sillä tavalla nimenomaan hän voi antaa sen levon ja vapauden, jonka vain yksin hän antaa. Sinä olet tämän hänen ikeensä alla. Koska joku jees meitä aina painaa. Se on valhe, että ihminen on vapaa ajattelija tai että hän on täysin vapaa, jos hänellä ei ole jotain tällaista uskonnon kuormaa. Ei. Meillä on aina jonkunlainen ies päällämme. Ja nyt se, joka ottaa Herran Jeesuksen ikeen, niin hän saa huomata, että kaikki muut ikeet otetaankin pois. Ja taas tuo ies, jonka Kristus antaa, on hyvä kantaa. Ja se on kevyt kuorma. Eli Jeesuksen luota löytyy lepo, vapautus peloista. Sekin on kuulkaa totta. Kun saa olla hetki Herran kanssa, niin kuin laulettiin, löytyy vapautus peloista. Löytyy rauha levottoman oman tunnon syytöksistä. Syyllisyyden kuormasta. Siinä myöskin autetaan elämän tarkoituksettomuuden ikävää, joka on niin tyypillistä tämän ajan ihmiselle, kun on horisontti kateissa. Siksi vietä aikaa Jeesuksen kanssa. Se tarkoittaa hänen sanansa, lukemista ja kuulemista. Se tarkoittaa rukouksessa viipymistä. Se tarkoittaa Herran pöytään tulemista. Se tarkoittaa sitä, missä tilanteessa me nyt tässä olemme. Jos et nyt anna taas kiusaajan ottaa ajatuksia ja lähteä riipastensa. Olen joskus ajatellut, että hän mietiskellyt sitä, että mitä hän oikein olisivat siellä tehneet ja puuhailleet, jos tuo vapaapäivä olisi onnistunut. Eli tulkaa yksinäiseen paikkaan ja levähtäkää vähän. Mitä hän olisi siellä? Mulla itselleni tulee mieleen, että kun olisi siellä autiolla paikalla Genesaretin rannalla, niin olisivatkohan he kalastelleet. Mutta sitten heti ajattelee, että ei, koska ne on ammatiltaan monet kalastajia. Ja tiedätte, että sitten kun haluaa levähtää, niin sitten tehdään jotain ihan muuta. Tämmöinen valkokaulustyöntekijä mielellään kuoputtaa omaa pihansa ja yrittää kasvattaa tomaattia ja jotain muuta, mutta jos sattuu olemaan puutarhan työntekijä, niin tuskin se enää lomallaan ihan sitä niin harrastaa, tai en mä tiedä, pitää olla intohimoinen oikein. No olisikohan ne sitten jutelleet kaikenlaisia mukavia keskenään? Onko liian arkista ajatella, että olisiko he kertoneet jotain hauskoja sattumuksia sieltä retkiltään? No nämä menee arvailuksi, eikä niitä kannata jatkaa kovin pitkälle. Mutta jotain me tiedämmekin, mistä he puhelivat silloin, kun he olivat keskenään. Ja me huomaamme myös sen, että joutilaisuudessa omat vaaransa. Markuksen evankeliumia taas nyt 9. luvusta on vapaapäivä takana. Ja nyt palataan takaisin sinne Kapernaumiin, sinne majapaikkaan. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultua Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te matkalla keskustelitte? Ja nyt tämä oli, kuulkaa, tämä oli painostava kysymys. He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi 12 opetuslastaan ympärille ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hän on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija. Eli nyt me tiedämme ainakin jotakin, mistä keskusteltiin, riideltiin. Ja riideltiin siitä, kuka on suuri. Ja kyllähän nyt me kristityt ihmisetkin ollaan tässä kohtaa aika kummallista väkeä. Mikä ihme siinä on, että kun saisi olla vapaa ja kun saisi vihdoinkin olla semmoisella armon paikalla, jossa saa olla se, miksi on Jumala meidät luonut ja lunastanut ja saisi olla Kristuksen hoidettavana, niin siinäkin sitten alkaa salainen vertailu toisiin. Vaikka uskon pitäisi vapauttaa kaikesta tällaisesta toisen kyttäämisestä. Eli kuka nyt on sitten hurskain tai kuka on katuvaisin, syntinen, tai kuka ymmärtää kirkkaimmin nämä asiat, tai kuka on syvällisin, kuka on pyhittynein, tai kuka on nöyrin. Riippuen taas aina vähän sitä ympäristöstä, missä ollaan. Tai kuka ymmärtää parhaiten, että juuri minulta nämä kaikki puuttuja, kuka kaikkein liikuttavimmin vollottaa omaa huonouttaan kristittynä ihmisenä. Ja nyt kun Jeesus kysyy, että mistä sitä oikein keskustelit, se on kulkaas näin, että hänen seurassaan kaikki tämmöinen jotenkin paljastuu. Kaikki tulee alastomaksi. Alkaa hävettää tämmöinen falskius. Kun kaikki semmoinen, mikä on teenäistä ja falskia, se paljastuu. Ihmisiähän voidaan hämätä. Omaa itseämme voidaan hämätä vielä tehokkaamminkin kuin ihmisiä. Mutta Herraamme me emme hämää milloinkaan. Ja kun ollaan Jeesuksen lähellä, ja kun ollaan oikein lähellä häntä, niin silloin enemmänkin alkaa niin kuin nolottaa tämmöiset. Ja sitten sitä hänen ihmeellisyyttään, miksi hänen seurassa on niin hyvä olla, on juuri tämä, että vaikka hän näkee ja tietää kaiken, näkee salatuimpaan saakka, ja tietää minun teennäiset perustelut ja selittelyt, kärsii meitä, kestää meitä, jopa rakastaa niin, että antaa henkensä meidän puolestamme. Tällaista. Ja siksi hänen seurastaan löytyy se lepo. Siksi käsky levähdä vähän tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että vietä aikaa tämän Herran Jeesuksen luona. Koska lepo Kristuksessa tarkoittaa edellytyksetöntä armoa. Ansaitsematonta armoa. Sitä, että oikeasti syntinen ihminen on oikeasti sovitettu ja lunastettu. Ja nyt antaa sitten opetuslapsilleen esimerkin tästä. Nimittäin tämä kohtahan tosiaan jatkuu niin, että hän pyysi sen lapsen siihen koko porukan keskelle. Ja osoitti, että tässä on suuri. Ei kukaan tule sen kelvollisemmaksi. Jostain ihmisen teosta tai edellytyksestä haet sitä suuruutta, niin se on tuo avuttomin tuossa. Joka, jota taivasten valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. No sitten meillä on toinenkin kohta, tai toinen kohta tuli minun mieleeni, joka kertoo, mistä ne keskenään puhelivat. Ja tämä onkin kummallista keskustelua tämä. Ollaan taas veneessä. Markuksen 8. luvusta. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti. Olkaa varuillanne, varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun jaoin ne 5 leipää 5 000 ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12, he vastasivat. Entä kun jaoin ne 7 leipää 4 000, kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat, 7. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsitä? Ja kun evankeliumin kohtia luetaan, niin saattaa olla mielessä, että miksi tuommoinen jankuttaminen? Miksi tämmöinen niin kuin oppimestarimainen kyseleminen? Mutta sen takia, että me oppisimme taas jotain mekin. Nimittäin nämä leivän huolet. Leivän huolet, jotka voivat viedä rauhan ja ahdistaa lomallakin tai eläkkeelläkin. Vaikkapa tällaisilla kysymyksillä. Mitenhän se energian hinta nyt sitten oikein kehittyy? Tai kriisi, kun on se sota. Tai kuulien talouden samanlaiseen lamaan kuin se kammottava 90-luvun alun lama, joka useimmat meistä vielä muistavat. Ja jotkut on kokeneet sen aika kovasti myöskin omissa nahoissaan. Ja nyt tämmöisten pohdintojen keskelle Jeesus ottaa esiin todelliset huolen aiheet. Ja hän sanoi, että varokaa fariseusta ja Herodeksen vaikutusta. Eli tekopyhyyttä, omavanhurskautta, mikä oli fariseusten helmasynti, tai sitten Herodeksen porukan, eli maallistumista, tähän maailmaan rakastumista, vallan houkutusta, vaurauden houkutusta, näkyvyyttä tässä maailmassa. Varokaa tällaisia. Ne vie teiltä ihan oikeasti tämän levon. Mutta sitten taas opetuslapsi, joka on mäntti, niin kuin me tahdomme usein olla, kysyy, että no, miten meidän sitten käy? Jos me emme tämmöisistä huolehdi näistä elämän perusedellytyksistä, niin miten meidän käy? Meillä ei ole leipää. Meillä on vain yksi ainoa leipä täällä. Miten meidän käy? Vastaus. Niin kuinkas monta korillista te keräsitte silloin? Kukas teistä piti huolta tuolloin? Kukas on vieläkin kaikkivaltias tässä maailmassa? Kenen seurassa ja omia te oikein saatte olla? Itse asiassa tähän tekstiin sisältyy salaisuus. Kun sanotaan, että heillä oli veneessä yksi ainoa leipä, niin se onkin se leipä, josta riittää, jos sitä leipää ei sivuuteta. Minä olen se leipä, joka on tullut taivaasta antamaan maailmalle elämän, sanoo Herra Jeesus Kristus itse. Eli Kristus on niin kuin sanomassa opetuslapsille ja minulle ja sinulle, että kyllä ennenkin on pärjätty, kun olette vain olleet minun kanssa. Muistelkaa vaikka sitä kertaa, kun aiottiin viettää vapaata, mutta ihmisjoukot tulvivat paikalle ja minä puhuin heille kauan. Ja te mietitte, että mistä leipää saa nälkäiselle väkijoukolle. Ja sitten minä tein jotakin, jonka seurauksia te vieläkin laskette ja ihastelette, että tässähän me ollaan. Meistä on pidetty niin hyvää huolta. Rakas sinä, sinusta on pidetty aika hyvää huolta aika monta vuosikymmentä, eikö totta? Miksei voisi luottaa siihen, että jatkossakin näin tapahtuu, kun on tämä yksi ainoa leipä, kun ei tätä yhtä ainoa leipää hukata. Ja nyt tässä on, kuulkaa, semmoinen väkevä vastaus myös ja erityisesti tälle meidän ajallemme, joka on oikein niin kuin kiihtyvän maallistumisen aikaa. Kun ei unohdettaisi vaan ainoa auttajaamme, sitä ainoa leipää. Vanhan testamentin herättelevät profeetat käyttävät kerta toisensa jälkeen epäjumalista määritelmää turha tai tyhjä. Hebrean sana hevel tarkoittaa molempia. Turha, tyhjä. Ja niiden perusominaisuus on se, että niin, ne niin kun tekee myöskin palvojansa turhiksi ja tyhjiksi. Ja Jeremian kirjassa on esimerkiksi tämmöinen vahva sana. Minun kansani on tehnyt syntiä kaksin verroin. Minut, elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Jotenkin oli tämä mielessä silloin, kun äskettäin luin jonkun tämmöisen psykologin haastattelun, jossa hän kertoi, että nyt korona-aikana ja sitten Ukrainan sodan aikana suomalaiset on paineet tai palanneet tämmöisten elämän perusasioiden äärelle, jonkalaisia on, niin mä oikein jännitin, että mitähän ne perusasiat on. Löytyyköhän sieltä esimerkiksi tämä meidän ikiaikainen uskomme Jumalaan, kristillinen usko, kristilliset arvot, no ei sieltä kyllä ne löytynyt. Tämän psykologin puheen mukaan ne oli vain niin kuin perhe ja ystävät ja puhdas ruoka ja luonto ja tällaiset tärkeät ja hienot asiat. Mutta kun mä nyt kysyisin, että ettei vaan niin kuin kävisi tällä tavalla, että minut elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Olkoon ne säiliöt sitten vaikka NATO tai joku tämmöinen energiasäännöstely tai mitä tahansa tarpeellisia tai tarpeettomia asioita. Ja nyt vastakohtana tälle meidän rakas Herramme sanoo, että hän on elävän veden lähde. Minä olen se elävä vesi, elävän veden lähde. Ja tämän maailman apu on niin kuin seisovaa vettä. Tiedätte, mitä sille tapahtuu tuommoiselle säiliövedelle. Se seisoo ja ennen pitkää se pilaantuu. Ja siksi kaikkein surkeinta on hylätä elävän veden lähde ja itse hakata säiliöitä, joista ei ole mitään. Siksi olisi kuulemme nyt Jeesusta, kun hän sanoo, siellä on semmoinen lähde, joka puhdistaa kaikesta synnistä ja saastetta. Siellä on niin hyvä olla. Siis sitten kun lähtee pois, niin tajua, että minun sieluni sai peseytyä. Nythän kaikki näyttää niin toisenlaiselta. Ja siksi, rakas kristitty, onnittelen sinua, että jätit nyt aika monta asiaa ehkä pois ja teit asiaksi lähteä tänne, missä evankeliumi on meitä hoitamassa. Jeesuksen nimessä. Amen.